Nikki Strong, and this is VOA 1, The Hits.
Halkani waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo aad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemada Geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
kulanti wanaagsan aad dhammaantiin dhegaystayaal. Waa duhurnimo arbaca, taariikhduna ay tahay 10 bisha March sanadka 2022. Saacadda Afrikada Bari haatan dhegaystayaal waxay tilmaamaysaa 1:00 barkii duhurnimo, halka Washingtonna ay ka tahay 5:00 barkii subaxnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkaas ugu wada jiray idin kala socotiin doona Xuseen Barre Aadan iyo anigoo Cabdixakiin Maxamed Shirwa.
Badbaadada aan idiin haynana waxaa ka mid ah dhalinyaro magaalada Lascaanood ka bilaabay wacyigelin la xidhiidha cudurka COVID-19.
daama ay beryahan ay soo u soo batay ama soo karar qaatay xanuunkii coronavirus ama COVID-19, dhammaan waxaan ugu baaqanaa dadka dhallinyarada ah, maadaama iyagu ay sameeyaan xidho fara badan ama meelo badan ama masaajido badan ama dad badan xidho la sameeyaan, guud ahaan ugu baaqanaa dadweynaha ku dhaqan magaalada Lascaanood in taxadarka la ilaaliyo, nadaafadda guud ahaan la ilaaliyo.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan waraysi ku saabsan dhallinyarada bahda qoraalka ka mid ah ee magaalada Muqdisho.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan kaalmihii suugaanta iyo wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha, balse taasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida.
Ra-iisul wasaaraha Greeg ayaa xasilooni ku baaqay habeennimadii Salaasada kadib markii dhallinyaro ku banaanbaxayay booliisku ay weerareen saldhigga booliiska ee Athens, islamarkaana ay askari dhaawac gaarsiiyeen. Ra-iisul wasaare Kyriakos Mitsotakis ayaa war u soo saaray oo si xoogan ugu cambaareeyay rabshada, isagoo warkaasi uu soo saaray ayaa ku sheegay in cadhada indhala-aanta ay aanay meel la geynayn, isla markaana rabshadahana ay tahay inay dhammaadaan. Rabshadaha ayaa dhacay xilli ay sidii booliisku ku qiyaaseen ilaa 5,000 qof ay isugu soo baxeen koonfurta degmada Niyasir Yamani oo ilaa 4 kilomitir galbeedka kaga beegan bartamaha magaalada caasimada Athens. Boqolaal dhallinyaro ayaa bam gacmeed iyo macmal ayay weliba dhagaxaan ku tuuray booliiska oo iyaguna dhinacooga isku dayay inay kaga hortagaan biyo iyo weliba gaasta dadka ka ilmaysiisa.
Warbaahinta dalka Masar ayaa sheegtay in wafdi ka socda wasaaradda arrimaha dibadda ee Qatar uu wada hadalo kula jiro mas-uuliyiinta Masar, iyaga oo leh kulamo wada tashi ah oo ku saabsan habka loo xoojin karo xidhiirka labada wadan. Wasiirka arrimaha dibadda ee Masar Saamex Shukri ayaa magaalada Qaahira ee xarunta duqaasi Masar kulan kula yeeshay wasiirka arrimaha dibadda ee Qatar Maxamed Cabdiraxmaan Al-Thani. Kulankan oo ayaa ku soo beegmay shirka wasiirada arrimaha dibadda ee Jaamacadda Carabta ee sanadkan, iyada oo dowladda Masar ay ku wareejisay shirgudoonka dowladda Qatar. Kulankan ayaa sidoo kale ahaa kii ugu horreeyey ee ay labada dal yeeshaan tan iyo markii xiisadda u dhexaysa Qatar iyo dalalka Masar, Sacuudiga, Imaaraadka iyo Baxrayn ay cirka isku shareeftay.
Dhallinyaro ka mid ah shaqaalaha caafimaadka ayaa magaalada Lascaanood ka bilaabay wacyigelin ku saabsan ka hortagga xanuunka COVID-19. warbixintana waxaa noo soo diray wariyahayaga Cabdikariim Olol.
Bahda caafimaadka gaar ahaan dhallinyarada aqoon-yahanada iyo dhakhaatiirta ayaa bilaabay in si weyn bulshada lagu wacyigeliyo xidhashada afsaabka, layskana ilaaliyo khatarta cudurka COVID-19 uu leeyahay, kaasoo magaalada Lascaanood ay dadweynuhu si weyn u sheegeen inuu haatani ku soo xoogaystay. Dhallinyarada iyo aqoon-yahanada caafimaadka gaar ahaan waxay xoogga ku saareen sida ay dhallinyaradu ay uga taxadari lahaayeen maadaama ay si weyn dadka oo xanuunada la nool ay halis ugu jiraan cudurkaasi uu saameyn ku yeeshay noloshooda.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Anigoo ah magacayga Cabdisalaan, waxaan dhammaan bahda bahweynta ku dhaqan magaalada Lascaanood gaar ahaan gobolka Sool waxaan ugu baaqanaa inay xidhaan maaska maadaama ay beryahan ay soo u soo batay ama soo karar qaatay xanuunkii coronavirus ama COVID-19. Dhammaan waxaan ugu baaqanaa dadka dhallinyarada ah, maadaama iyagu ay sameeyaan xidho fara badan ama meelo badan ama masaajido badan ama dad badan xidho la sameeyaan, guryihiina waxaa jooga dad waaweyn baa jooga, weliba dadka chronic diseaseka qaba, hadday tahay diabetiga, hypertension,
qashinka asmada in dadka aad loo ilaaliyo oo dadka dhalinyarada ah xidhan maaska ee masaajidada oo kala kala durko oo la sameeyo hal mitir ama distance la sameeyo waxaan guud ahaan ugu baaqanaa dadweynaha ku dhaqan magaalada Lascaanood in taxadarka la ilaaliyo nadaafada guud ahaan la ilaaliyo face mask kana waa muhiim qof kasto oo dhalinyaro ama qof kasto waayeela waa inuu xidhaa maadaama guriyaha ay noo joogaan dad waayeelo waaweyn ama old age ama dad xanuun kale la nool oo ah chronic disease dadka inaynu ka taxadaraa inuu ilaalino caafimaadkooda iyo guud ahaanba in dadka xaaladooda si joogto ah ula socono ayaa waajib ku inagu yahay xanuunkana wuxuu ku faafi karaa waxa weeye dadka isku dhawaanshaha meelaha goobaha ay la isugu yimaado in la sameeyo dhisasi la sameeyo haddii laga maarmayo la iska badaayo isbitaallada kale waxaan u soo jeedinaynaa meelaha dadka soo booqanaya isbitaallada kale qof kasta waa inay ku amraan inuu face mask u soo xidho qofka soo booqanaya iyo ka xanuunsanayaba labadaba waa inay face mask u xidhaan ay xagga ugu horeeya ee dadka matir ama askarta xagga hore joogaan u dhiibaan face mask si qof kasta isbitaalka u soo booqanaya uu ugu dhiibo marka guud ahaan inay xanuunkan ka sameeyna taxadar badan xanuunkan sidaan ognahay waxa weeye wave-kii labaad ama second wave-kii ayaa hadda bilaabmay guud ahaan dalkana si guud buu uga jiraa marka in face mask la xidho la ilaaliyo nadaafada guud iyo tagaar ahaanba marka inaga waxyaalaha aynu hadda iska ilaalin karno waxaa ka mid ah inaynu joogteyno face mask aan joogteyno dhalinyaro ahaan maadaama dhalinyaradu ay socod badan tahay meelo kala duwan ay booqboqan karaan hadday tahay cisbitaalla hadday tahay masaajido hadday tahay meherado hadhowna xaafadihii ay dib ugu noqonayaan xaafadihii waxaa jooga sidaan ognahay waa dad waaweyn oo la nool xanuunadii marka inana gaar ahaan dhalinyaradana is ilaaliyaan dadka ay la nool yihiin oo waaweynna inay ilaaliyaan
maxamed cabdilaahi waa madaxa hay-adda aliit oo horey loo oran jiray r c ayaa sheegay inay dhalinyarada iyo goobaha caafimaadka ee gobolka sool si weyn ugu tababareen inay xanuunadaasi xanuunka covid sagaal iyo toban ay iska ilaaliyaan
nay guud ahaan riijinka saddexdiisa degmaba inaan ka qabanay muxuu ahaa tababarkaas oo ahaa laba midoon ama laba hadaf ahaa kow in la baro qofku siduu isaga ilaalin lahaa qof la kulmo contacti la yeesho halka uu ku ekaanayo halkuu gaadayo waxaa diyaarsan ahaama ama nidaamaad in la buufiyo shaki labaad ay qaadanayeen waxay ahayd sideebay ula tacaalayaan qofkan falo abnormal baa loo sameynaya sidee loola tacaalaya guud ahaantaasina waxay ahaydiina gacanta saddexaad aan geysanay waxaan laga soo qabtay tababaradaas degmada xudun guud ahaan iyo xarumaheeda waxaa laga soo qabtay degmada taleex iyo guud ahaan xarumaheeda waxaa laga qabtay degmada laascaanood iyo guud ahaan xarumaheeda
waxyaabahaas odhan karta waa lagu guulaysan karayaa si looga hortago cudurka covid sagaal iyo toban idinkoo xog badan ka haya gobolka sool maxay tahay
waxyaabaha isleenaha gobolka waa lagu guulaysan karayaa ama in covid 19-ka lagaga hortago waxa weeye in dabcan fariimahan ama waxyaabahan khubarada caafimaadka dunidu soo saartay ama kuwiinaba soo saareen ama wasaaraduhu diyaariyeen laga shaqeeyo ama la isku dayo inay hiir galaan haddii ay tahay dabcan meelahan publiga dadka isugu imaanayaan nidaamka isu socodka bulshada oo kale in laba halgareeyo in ay wax weyn ka tari lahayd sidoo kale in fariimahan ama waxyaabahan la qabanayo iyaguna ay dhammaan bulshadu ay noqoto miday ka wada qayb qaadato waxaad moodaa hadda in kooban inay fahantay inay fariimahan necessary yihiin ama muhiim yihiin in la gudbiyo oo bulshada leeda wadaago
baad caafimaadka ayaa fariimo isdaba jooga adeegsanayay bulshada qeybaheeda kala duwan waxaana dadka lagala hadlayaa si ay u kala fogaan lahaayeen absaabka afka lagu xidhanayo u isticmaali lahaayeen iyo faraxaal joogta cabdikariin olol v o a magaalada laascaanood
haatana dhegaystayaal aynu ku wada nasanno codka dabacsan ee fanaanka xasan aadan samatar iyo heeskiisii qalanja
ruxiyo ilaaba u damiyay qayli
sanadihii dhowa dhalinyaro badan oo Soomaali ah ayaa aad ugu mashquulshay samaynta naadiyo u badan qoraalka iyo akhriska buugaagta si ay u korsadaan aqoontooda. Wariyaha V O A ee Muqdisho Cabdicasiis Barro ayaa la kulmay Xasan Qaraabo oo ah wiil dhalinyaro oo ka mid ah qorayaasha Soomaaliyeed dhalinyarada ah. Waxaanu ka wareystay faa'iidooyinka wax akhriska iyo qorista
qoraalka. Mar walba horta wuxuu bataa markii wax la akhriyo in wax la akhriyana waxaa sababa in la helo buwaag badan. Buwaag badan in la helana waxaa sababa in nabad la helo iyo deganaan. Marka intii oo isbiirsaday ayaa waxay keeneen oo lagu daray teknolojiyadii oo fududaatay iyo habadeegsigeedii iyo dadka aqoonta oo korortay oo luuqadihii kala duwanaa ee dadka ay barteen ee buwaagku akhrinaya sida carabigii iyo ingiriishki labadaba oo buwaag badan lagu akhriyo kadibna la isku dayo in la soo turjumo oo loo soo bedelo luuqadii Soomaaligeed. Marka sababahaas ayaa waxay keeneen in qoraalka oo bato dadkan ay wax qoraan. Marka qofka aan xataa labada luuqad adeegsan karin waxa uu sameeyaa inuu ku daysto saaxiibkii oo maadaama uu buug soo saaray atayana sidoo kalena buug soo saaro. Arrimahaas marka waxay keentay inuu qoraalka bato.
Magaalada Muqdisho oo kale sanado badan dhalinyarada Soomaalida waxa ay dadka wax qoraa ka caban jireen inay aada ugu mashquul noqdeen barihii bulshada, laakiin hadda barihii bulshada waxaad moodaa in lagu tartamayo inta buugee la akhriyay. Dhalinyaro fara badan ay soo bandhigayaan tixraac ay ku sameynayaan buugaag ay akhriyeen waxyaabihii uga soo baxay. Markaad arrimahaasi eegto, ma barihii bulshada qayb ka noqday in buugaag la akhriyo oo dhalinyaro wax akhrisaa sabab u noqotay kacdoonka inuu bilaabmo, mase si guud bay arrintan isu bedeshay?
Waxaa horta sabab u ah in dhalinyarada ay wax akhriyaan inay dhismaha marka hore oo lagu soo laabtay magaalada Muqdisho lagu soo laabtay oo laga soo laabtay qixii ceelasha biyaha markii la aaday kadib dadkii markaas wax garadka ama dhalinyarada ahaa ee wax fahmayay inay dadka ku baraarujeen inay akhrinta iyo qoraalka sameeyaan. markii qoraalkii 43 naadiga ugu horeeyay ee la dhisay oo ka shaqeeyay waxyaabaha sida banaadir oo kale akhristayaasha xamar oo kale golaha qalindhowr oo kale ayaa markaa waxa ay sababeen in dadkii baraarujin u sameeyaan ay kadibna naadiyaal kale ku dabadeedsan sida garaad kubac oo kale maandis oo kale iyo waxyaabaha kuwa lamid ah kadibna markaas waxa bilaabay markaa in lagu tartamo waxa akhrinta maadaama golo walba ama naadi walba uu rabo inuu qaato iskoorka ugu badan ee booqda akhrinta ama dadku ugu badan wax qoray inay akhriyo kasoo dhaxbaxaan maadaama uu rabo marka tartanka xagga ka bilaawday sidaas daraadi marka waxaa imaatay marka bulshada kale inay ku saameyso arrinkaas oo maalmo markii qof uu buug soo dhigo oo gorfeyn uu ku sameeyo oo qof intuu ka soo raaco ku dhahay walaalo waxaan rabaa aniga inaan wax akhristo aan barto sidaan waxa akhriyaa oo markaas tal laga siiyo oo buug akhrin asagana oo bilaabay oo qofkaasna qof kale oo sii bara marka waxaa marka baahaya si tartiib tartiib u baahayo caadada akhriska tartiib tartiib u baahayso marka waxyaabahaas ka keenay marka baraha bulshadana qayb ka yihiin oo meesha lagu xayeysiinay waay oo gorfeyntii iyo buuggii iyo wixii iyo bandhigii wixii la soo dhigayay marka qayb ka yihiin waa meesha dadka iskala xiriirayaan isku arkayaan waay marka wixii ka yihiin qayb ka yihiin aan dhihi karnaa
hadda buugga bilowday in dhalinyarada ay soo qaadaan ay wax aad uga qoraan ama ay gorfeyn ku sameeyaan hadda isbuucyadii la soo dhaafay laba buuga aad u socday baraha bulshada weliba dhalinyarada soomaalida ay adeegsanayeen buuggan ingiliishka ku qorana ah maxay qaramada u burburaan iyo buunkan kale ee la yidhaahdo jirada bambu oo isna sheeka faneed ah maxaa keenay in buugaag isku dhowdhow la akhriyo sababtaas ayay dad badan isweydiinaya
waxa keenaya waxa waaye mar walba oo dadka u ahay figarka ama muuqday ee buug qaadaan buugaas qof walba marku wuxuu dareemaa buugaas inuu ahmiyad uu leeyahay gaar ah sababaha qaar hadda taan midka sababaha u burburaan dowladaha kale loo aqrinaa waxa waaye xaalada lagu jiro maanta waxaan taaganahay kala beer aan taaganahay qof walba marku wuxuu fiirinaa marka wixii dowladihii hore burburiyey maxay ahaayeen tan hadda xaaladan maxay yihiin sidee looga badbaadin karaa dalka marka inuu fikir ka kasbado qofka uu meeshaas ka raadinaa marka oo u aqrinaa buugaas kuwan kalena sheekada waxay u aqrinaa sheekada ayaa waxay leedahay soo jiidasha ay leedahay sheeko aad u dhadhamaysa waaye teeda kale dad macnaha oo lagu yaqaana akhriska aa soo bandhigay sheekada iyo nuuceeda iyo dadkaasaa marka xiiso geliyay sidaasay marka dadka u qaateen oo anigii qudhaydaba xataa aan ka mid ahay dadka markii loo sheegay kadib buugga raadiyey akhriyey si fiican ula falgalay oo xataa kasoo sameeyey falcelin kasoo sameeyey oo ay dad badan hadda maanta ay iga weydiinayaan waxyaaba ayagana ay iga akhrinayaan hadda ii sheegeen ba qaarkood marka mar walba oo wax la sameeyo waa isku xiran yihiin qofku wuu ogaanaa markuu ogaada sheega kadib ayuu wuxuu isku dayaa marka inuu asagana sameeyo oo wax uu ka akhriya.
Kaasi waxa uu ahaa Xasan Qaraabo oo ah qoraa Soomaaliyeed oo dhalinyaro ah. Waxa uu u warramay wariyaha VOA ee Muqdisho Cabdulcasiis Barrow.
Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhigayso FM-da VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan baa wadaagsanahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena hamuugaan, bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
Tanna dhegaystayaal, ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha.
Kulanti wacan dhegaystayaal, ku soo dhawaada xubinteeni ciyaaraha. Aan ku bilowna kulamo ka tirsan koobka horyaalada Yurub ee UEFA Champions League wareegiisa 16-ka ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray, iyadoo kulamo kale oo ka tirsan isla tartankaasina caawa la ciyaari doono. Haddii aan ku horeyno 10 ciyaartoy oo ka tirsan kooxda FC Porto ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa ka ciribtiray kooxda Juventus inay ka sii mid ahaato tartanka koobka horyaalada Yurub. Kooxda FC Porto ee lugta hore ee wareega 16-ka kooxda Juventus gurigeeda ku marti gelisay ayaa 2 gool iyo gool kaga soo adkaatay, waxaana habeenkii xalay ahaa garoonka Juventus lagu ciyaarayay lugta labaad ee kulankaasi. Kooxda FC Porto ayaa gool la timid qaybtii hore ee ciyaarta, kaasoo uu dhaliyay ciyaaryahankooda Oliveira, waxaana goolkaasi uu dab ku sii shiday xaaladda kooxda Juventus oo markii horeba looga soo badiyey garoonka kooxda FC Porto. Kooxda Juventus ayaa dadaal ay samaysay waxa ay la yimaadeen 2 gool oo u dhaliyay ciyaaryahankooda Federico Chiesa, kuwaas oo ku qasbay in ciyaarta lagu daro 30 daqiiqo oo dheeri ah. ciyaarta ayaa markii ay socotay 25 daqiiqo oo kamid ah 30 daqiiqo ee lagu daray kooxda FC Porto waxa gool u dhaliyay ciyaaryahankooda Oliveira kaas oo wadnaha gooyay kooxda Juventus kooxdii martida loo ahaa ee Juventus ayaa daqiiqadii u dambeeyay gool la timid kaas oo u dhaliyay ciyaaryahan Rabiot laakiin goolkaasi waxba kama uusan tarin inay ka siimid ahaadaan tartanka horyaalka Europe kooxda FC Porto ayaa habeenkii xalay ahaa waxa calaamada casaanka ka qaatay ciyaaryahankooda Mahdi Treme kaas oo ku mutaystay markii uu kubadda dibadda u tuuray Juventus oo xalay ku badisay 3-2 ayaa iyadana waxa lagu soo adkaaday lugta hore 2-2 ciyaarta ayaa noqotay 4-4 laakiin kooxda FC Porto ayaa ku soo baxday faa'iidada goolasha meel ka baxsan garoonkaaga lagu soo dhaliyo kooxda Juventus ayaa markii u dambeeyay ee tartankan ay ku guuleystaan waxay ahayd 1996 markaas oo ay ka qaadeen kooxda Borussia Dortmund halka kooxda FC Porto ee markii u dambeeyay ay ku guuleystaan ay ahayd 2004 oo isugu yimaadeen finalka kooxda Monaco ee kubadda cagta kooxda Borussia Dortmund ee kubadda cagtana waxay habeenkii xalay ahaa tartanka Yurub ka reebeen kooxda Sevilla oo isku arkeen lugta labaad ee wareega 16-ka ee koobkaasi kulankan oo ahaa mid adag ayaa ka dhacay garoonka kooxda Dortmund waxaana labada kooxood ay isla dhaaf waayeen barbaro 2-2 ah iyadoo kooxda Dortmund oo goolasha ku hormartayna ugu dhaliyay ciyaaryahankooda Haaland halka kooxda Sevilla oo iska soo barbaraysana ugu dhaliyay xiddigooda Yusuf Nasiri lugta hore ee kulankan oo lagu ciyaaray garoonka kooxda Sevilla ayaa kooxda Borussia Dortmund waxay ku badisay 3-2 kulankii xalena waxa uu ahaa 2-2 taas oo celcelis ahaan labada lugoodba ka dhigaysa in kooxda Borussia Dortmund ay ku adkaatay 5-4 kulamo kale oo ka tirsan isla koobka horyaalada Europe ee UEFA Champions League ayaa caawa la ciyaaraya iyadoo kooxda Paris ay garoonkeeda ku marti gelinayso kooxda Barcelona lugta labaad ee wareega 16-ka ee koobkaasi lugta hore ee kulankan oo ka dhacay garoonka kooxda Barcelona ayaa kooxda PSG ay ku adkaatay 4-0 waxaana caawa kooxda PSG ay doonaysaa inay sii dheereysato guusheeda kooxda Barcelona ayaa u baahan caawa inay mucjiso sameeyaan si ay ugu gudbaan wareega quarterfinalka isla markaana ay tartanka uga saaraan kooxda Paris ee kubadda cagta kooxda Liverpool ee kubadda cagtana waxay caawa marti gelinayaan kooxda RB Leipzig isla kulan ka tirsan wareega 16-ka ee koobkaasi lugta hore ee kulankan oo lagu ciyaaray garoonka kooxda RB Leipzig ayaa kooxda Liverpool waxa ay ku soo adkaatay 2-0 waxaana kooxda Liverpool ay doonaysaa in caawa ay si rasmi ah u xaqiiqsadaan guushooda isla markaana ay u gudbaan wareega 8-da kooxda RB Leipzig ayaa iyagana dadaal ugu jira sidii ay uga soo kabsan lahaayeen guuldaradii lagu baday garoonkooda wararkeena ciyaarahana waa naga intaa
haatana dhegaystayaal aan dib u jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha isla markaana aan wada dhegaysano heestana sida wada jirka u qaadayaan Maxamed Yuusuf Cabdi iyo waliba Saare Axmed Jaama
وعقل بدويني دربنا كدر يهي وعقل بدويني دربنا كدر يهي حدي لبوغ بيغو rabbe ko video mat bhil hai shege hadi lagu gube go rabbe ko video mat bhil hai shege inen ragwe jo mamale inan ragwe ho yalla mamale nabaran nyai nyai nabaran ngabugo nabaran nyai nyai nabaran ngabugo
balbarane intaasina dhegeystayaal waxaa inoogu idilbaahinteen idaacadeed oo idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo.